Часът е 18, вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Служителят на частната охранителна фирма G4S Георги Янев, който в петък открадна 1,5 млн. лева в различни валути от инкасов автомобил и още се издирва, е имал големи кредити. Вероятно това е една от причините да открадне парите, твърдят източници от разследването. Ударът е бил внимателно подготвен. Криминалистите се надяват той все още да не е напуснал страната, тъй като всички гранични пунктове веднага са били уведомени за издирването. Тина Ивайлова с още информация.
Георги Янев е имал кредити на стойност 40 000 лева на Учи Дарик. Разследващите работят по няколко версии, включително и че той е имал съучастник, тъй като технологично отнема повече време да прехвърли парите в автомобила си. Енев е паркирал предварително автомобила си Opel Kadett на улица Петрова ни в Пловдив. Всички гранични пунктове са уведомени за бягството на Енев и присвоените пари, обясниха от полицията. Според запознати от Пловдив, най-близкият начин за бягство в чужбина е през Калотина. Другият вариант е през Кулата в посока Гърция, но до там пътят е с 100 км повече. Веднага след като избягал, Енев е изключил телефона си. До сега са разпитани всички, които са го познавали. Георги Енев се развел с съпругата си, от която има момиченце на 6 години. След развода е заживял на квартира. Странява от околните, не е поддържал много контакти с родителите си и бившата си съпруга. Леля Муваска Юрукова от Манолско Конаре не вярва племенника си да е откраднал парите. По думите и той е бил добро и свясно момче. Жилището, в което е бил под наем, е предадено сантиметър по сантиметър, но не е открито нищо, което да помогне в разследването. Парите, които Георги Енев е прибрал, са били на различни фирми и банки от Пловдив. Част от сумата той и колегата му е трябвало да заредят банкомати. В момента в Пловдив има засилено полицейско присъствие.
Цените на продуктите от автоматите на самообслужване за кафе, напитки и храни може да поскъпнат с от 35 до 60%, ако влезе в сила изискването за поставане на фискални апарати на всяка машина, смятат от Българската вендинг асоциация. Според тях поставянето на устройство за отчитане към Националната агенция за приходите ще им доведе до отпадането на гаранцията на новите автомати, както и до ненужни разходи. Калина Донкова информира.
От браншовата организация предлагат да се изготви един регистър на вендинг машините, както и да се поставят специални фискални стикери на стойност до 150 лева на година. По техни изчисления, така годишно в хазната ще постъпват между 2 и 3 милиона лева от такси. Стойко Пътков, член на управителния съвет на Българската вендинг асоциация.
В България нямаме голям производител на такива машини. Нямам нито една фирма производител на вендинг машини в България. Повечето автомати са произведени от 5 или 6 големи компании, световни производители.
От асоциацията посочиха още, че все още не са изработени устройствата за връзка с НАП, които трябва да бъдат поставени на машините, така че е възможно, ако наредбата влезе в сила на 1 януари, автоматите да не бъдат оборудвани. Виктор Тонев, също член на управителния съвет на организацията.
Няма подобен прецедент никъде по света, което е вметнато в писмо от Европейската вендинг организация. Правени са по-скоро е имало дискусии, не се е стигнало дори до опити да бъде предприето подобно действие. Просто не се е стигнало до действие по ред причини. Една от които е огромните разходи за закупуването и интегрирането на устройствата в машините, съпоставено с приходите от дейността.
От Българската вендинг асоциация са изпратили възраженията си до министър-председателя и министра на финансите. По данни на НАП, в страната има близо 30 000 автомата за кафе и храни. По изчисление на специалисти, това прави по 1 милион потребители.
Разкопките на уникалния тракийски некропол от 9-4 век преди Христа, открит на трасето на автомагистрала Струма, са заплашени заради започващите на 1 юли строителни работи по лот 1. Крайният срок археолозите да приключат работа по обекта е 30 юли. Предарик, ръководителя на обекта Филип Михайлов, заяви, че все още 10 каменни могили от некропола, в който се твърди, че е бил погребан Филип Македонски, не са получени заради дъждовните дни. Относно твърденията дали наистина Филип Македонски е бил погребан там, археологът Михайлов заяви, че при работата на обекта не е открита гробницата му. Чуйте какво още каза той пред Калина Донков.
Обекта, на който се натъкнахме съвсем случайно, е изключително голям некропол, като за момента разкритите структури по трасето на автомагистралата са над 300 метра. Гробните съоръжения видимо излизат в североизточна и в югозападна посока извън рамките на трасето на автомагистралата. И това, което ние се опитваме да направим, е максимално бързо да освобождаваме участъците, които са необходими за строеж на магистралата, тъй като все пак обектът е 300 метра, нали, не 3 км. Така да се каже, строителите могат да работят и от двете ни страни, и ние междувременно да го проучим. Некропола, това е обект, по който ще бъдат равнявани от тук на сетне останалите обекти от този тип в региона. Като казвам региона, имам предвид Балканите. И вероятно не само Балканите, но за Балканите това е първият обект.
Днес археолога Филип Михайлов и директора на Пернишкия музей Емилия Велинова запознаха журналисти с значимостта на тракийския некропол край село Дрен и двамата бяха категорични, че на 30 юни ще освободят площадката за строителите на лот 1 от магистрала Струма, но според тях, ако им се даде отсрочка от 45 дни, ще бъдат много щастливи, защото има още работа. Такова нещо в България не е откривано, ако тези находки бяха в друга страна, трасето на магистралата щеше да бъде изместено, но не и при нас, казват работещите на некропола. Събраните до сега артефакти са дадени за класифициране и те ще останат за едните поколения в музеите. Трасето на магистралата обаче ще засипе уникалните кръгли и правоъгълни каменни структури, където са открити останки от изгорени тела на войници, амуниции, накити, амулети и най-нужните за отвъдния живот лични вещи. Когато се раждало дете, траките плачели, а се радвали, когато умирали, защото вярвали в задгробния живот, припомника археолозите. Никъде в света върху гробище не се строи. Най-простото в момента решение, предложено от работещите на некропола, е надлез или естакада. Така ще се съхрани за едните поколения най-значимия некропол, откриван България, съпоставим само с този в германския Халмщад. Прекратено е разследването за изчезването на частицата от мощите на Свети Иван Предтеча, която бе изложена в Сливенския храм Свети Димитър. Това съобщи археолога професор Казимир Поп Константинов, който е откривател на частица от мощите на Свети Иван Кръстител през 2010 година. Културното министерство е финансирало с 15 000 лева изследванията и научните анализи, които не доказват, че мощите в мраморния реликвари са действително на библейската личност, но сходството е изумително, смятат специалистите. Това са първите мощи в света, считани за част от тялото му, които са подложени на изотопени ДНК анализ, каза още Поп Константинов, че какво обясни още той пред Нари Хамдан.
На днешният светъл празник за нас, това е рожденият ден според евангелския разказ на свети Йоан Предтеча и Кръстител. И също така днес в 21 часа по National Geographic Channel ще бъде излъчен филма, който направиха National Geographic в продължение на един месец. Заснимахме филма. Той ще бъде преведен на български език и така ще стане достояние на българите и тези, които вярват и които не вярват. Именно това откритие, което разтърси световната археология. Наистина това откритие е единственото до този момент в световната християнска и библейска археология да се открие частица от мощите на свети Йоан Предтеча в археологическа среда, по време на археологически разкопки и съпроводени с надпис, от който е видно, че близо преди 1500-1600 години на остров Свети Иван при построяването на базиликата, която е посветена на Свети Иван Кръстител, са били донесени частица от мощи на Свети Иван.
Проучванията на манастира Свети Иван Предтеча на остров Свети Иван ще бъдат финансирани от Министерството на културата с 25 000 лева, стана ясно още днес. Обектът обаче не е включен в ексклузивния проект за развитие на културно-историческия туризъм по Южното Черноморие в Японтика. В резултат на археологическите проучвания до сега е разкрит архитектурен комплекс, който обхваща площ от половин декар на тераса в южната част на острова, обърната към Созоповския залив. Площа от парк Витоша, която принадлежи на столичната община, да се превърне в градска градина, настояват от инициативите Граждани за София и нов общ устройствен план. Наложително е изготвянето на специализирано устройствена схема на територията на парка в границите на общината, заяви архитект Димитър Димитров. От името на инициативите той настоя и технопарка и националния футболен стадион да се изградят в близост до парк Врана в началото на магистрала Тракия. Друго настояване на архитект Димитров е да се спре ремонта на кръстовището при телевизионната кула и проекта за реконструкцията там да се промени изцяло. Предстои исканията да бъдат внесени в столичния общински съвет, информира Найри Хамдан.
Основно искане на инициативата е столичната община да получи 11 250 хектара от площа на парк Витоша, които да се превърнат в градски парк. По този начин публичната зелена площ ще се увеличи до 75 квадратни метра на жител, каза още архитект Димитър Димитров.
Тази територия, която е в чертите на столична община, е 1/2 от площа на компактния град София.
Според Димитров би било полезно да се назначи нов заместник кмет на София, който да отговаря само за управлението на Витоша. Сред питанията, които от инициативата поставят до столичния кмет Йорданка Фандъкова и защо се строи двуплошно кръстовище при телевизионната кула с заем от 25 милиона лева при нарушение на закона за устройство на територията.
Да се гарантира долу по 3 ленти в посок. И тогава, когато няма кръстовище, за сметка на сегашните локали, ще разшириме основното трасе, което е съществено. Алея Яворов да работи за града. Тогава освобождаваме Драган Цанков надолу, не се прави.
От инициативата настояват още технопарка и националния футболен стадион да се построят в началото на магистрала Тракия до парк Вран, а не на 4-ти километър, а той пък да се ползва за тематичен парк за военно обучение на младите.
Тази територия от повече от 1000 декара, тези халета, тези казарми, които са от към Цариградско шосе, вътре с тази зеленина, която за 20 години вече се е саморазвила, би могла да стане уникален градски парк, да компенсира липсата на зелени площи за живущите в Младост, Дружба, в Изгрев и в Слатина.
Архитект Димитров опрекна кмета Йорданка Фандъкова, че не е обяснила на протестиращите на Лов мост, каква е идеята за развитието на Витоша?
По 25 стотинки дивиденд на акция ще раздаде за 2011 акционерното дружество ОБЕНА, реши общото събрание на дружеството. Предложението бе направено от ОБЕНА Холдинг и бе одобрено с пълно мнозинство. Заради икономическата криза няма да се изплаща допълнително възнаграждение от печалбата на членовете на съвета на директорите. Хората очакват 2012 да е най-лошата година в кризата, макар че са предвиждали финансовите резултати да тръгнат нагоре. Няма договори с туроператори за 2013 все още, защото пазара е несигурен, сезона стартира трудно, записани с 20% по-малко туристи. Ръст се очаква само при руснаците с 15%. Те спасяват икономиката ни, каза изпълнителният директор Красимир Станев. Има и немалък брой редовни български клиенти. Цените в обмена това лято са с 5% по-високи и това е ход за генериране на по-голяма печалба, но се отразява негативно на поток. Дали сме успели, ще може да се каже до година по това време, коментира Станев. Въпреки трудностите на пазара, търсени сме и не сме най-зле, посочи още той. Станев смята, че до година ще може да се каже, че обмена има най-хубавия плаж в България. Там също има нужда от подобрение обаче. Подмяната на 1000 чадъра, модернизиране на душовете, нови туалетни и много още спортни атракции за сушата и във водата. Писмо до министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, регионалния офис на Световната здравна организация за Европа е изразил пълна подкрепа на приятите в България законови промени за забрана на тютюнопушене на закритите обществени места. Писмото си до българския здравен министър Жужана Якъб, регионален директор на Световната здравна организация за Европа, посочва, че приемането на новото законодателство поставя България сред водещите страни в европейския регион, където е създадена среда без тютюнев дим и където е напълно приложен член 8 от Рамковата конвенция за контрола на тютюна и насоките за неговото изпълнение. Проявената лична ангажираност на министър Атанасова и провеждане и постоянен контрол върху забраните за тютюнопушенето са решаващ фактор за осигуряване на среда без тютюнев дим на обществените места, заявява в писмото Жужана Якъб. Тя добавя, че прилагането на законодателните мерки в страната ще съдейства България да се превърне в държава модел за подражание на останалите страни в региона. Еврокомисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и действията при кризи Кристалина Георгиева заяви, че се гордее с направеното от първия механик на кораба Коста Конкордия, българина Петър Петров, при крушението на плавателния сред Кританианския бряг през януари, предаде БТА. Както стана ясно, Петров е сред 37-те отличени с наградата на Европейския парламент за европейски граждани за тази година. Той ще получи почетен медал за това, че е спасил над 500 човешки живота при евакуирането на кораба. Комисарят определя действията на Петров като необикновена постъпка на обикновен човек. Тя отбелязва, че българина е направил с риск за живота си 3 курса със спасителна лодка между пострадалия плавателен съд и брега. Той е бил сред последните 3 напуснали палубата, едва след като бреговите власти са потвърдили, че положението излиза от контрол. Окуражаващо е да знаем, че сред нас има толкова много обикновени жени и мъже, които са готови да направят необичайен знак на солидарност, посочва Георгиева, изявление поместено на нейния сайт в Европейската комисия. По думите, в моменти на непредсказуеми бедствия, резултат от действията на природата или на хората, имаме нужда тъкмо от такава солидарност повече от всякога. Турция официално се обърна към НАТО, Европейския съюз и няколко арабски държави по повод на сваления в петък от Сирия турски изтребител. Турция ще информира и ООН, съобщи анадолската агенция. Турският външен министър Ахмед Давутоглу, който парално днес направи изявление във връзка с инцидента, каза, че вече е разговарял с външните министри на Русия, Иран, Великобритания, Франция и други държави. Всички те признават законните претенции на Турция. Този инцидент няма да остане без отговор, посочи турския първи дипломат, като отбеляза, че очаква конкретизация на позицията на Турция след контактите и консултациите на премиера с членовете на правителството и президента, които ще продължат и в понеделник. Във вторник по искане на Турция на консултации ще се съберат посланиците от НАТО, съобщи в Брюксел говорителката на Алианс Лана Лунджеско. Външните министри на страните от Европейския съюз пък ще разискват утре в Люксембург разрастващата се криза в Сирия, съобщи испански правителствен източник. По дипломатически път Турция днес е протестирала официално с нота пред Сирия заради сваления самолет. В изказването си днес турския външен министър заяви, че Сирия е свалила изтребителя F-4 над международни води, то без предупреждение, че Турция ще се консултира с международните институции и съюзниците си от НАТО за това как да реагира. Самолетът е извършвал тренировъчен полет за изпробване на турската радарна система. Не е носил оръжие и е бил с ясни опознавателни знаци, добави Давутоглу. Полетът няма нищо общо с тайна мисия или операция срещу Сирия, подчерта турския първи дипломат. Външният министър не прие обяснението на Сирия, че не е знаела, че самолетът е турски. Междувременно съдбата на двамата пилоти на сваления самолет остава неясна. Издирването им продължава на фона на появилите се днес информации, че в морето са намерени останки от изтребителя. Ясни са ни само географските координати на падането на самолет. Това заяви говорителя на турското външно министерство Селджук Юнал. Знаем в коя зона на сирийските води е паднал нашия самолет и че останките вероятно са на приблизително 1300 метра дълбочина, но още не сме ги намерили, добави Юнал. Според специалисти, ако пилотите наистина са успели да катапултират към днешна дата, изгледите да бъдат открити живи, вече са минимални. България осъжда свалянето на турския самолет от сирийските военновъздушни сили. Надявам се, че пилотите на самолета ще бъдат намерени скоро, се посочва в изявление на говорителя на външното ни министерство. Призоваваме режима в Дамаск да се въздържа от действия, допълнително усложняващи ситуацията в региона. Този инцидент още веднъж показва необходимостта от смяна на режима и преход към демократично управление на Сирия, се казва още в изявлението. Междувременно сирийската информационна агенция САНА съобщи, че сирийските гранични войски са предотвратили опит за влизане в страната на група въоръжени бойци от територията на Турция. Граничните войски успели да спрат нападението, унищожавайки няколко екстремисти. Инцидентът станал недалеч от една от граничните застави в сирийската провинция Латакия, граничеща на север с Турция. На територията на Турция са базирани основните сили на така наречената Сирийска свободна армия, най-голямата бунтовническа групировка, смятаща се за въоръжено крило на сирийската опозиция. Тя се състои от войници и офицери, дезертирали от редиците на сирийската армия. Петък турския вестник Заман съобщи, че сътрудници на ЦРУ дори провеждат в Южна Турция работа по разпределението на оръжие между различни групи на сирийската опозиция. Сирийските бунтовници получавали автомати, гранатомети, противотанкови системи, купувани и доставени от Турция, Саудитска Аравия и Катар, твърдеше вестника. Тази информация се появи за първи път в Нью-Йорк Таймс в четвъртък, но на следващия ден говорителят на турското външно министерство заяви, че Турция не доставя оръжие на никоя съседна страна, включително на Сирия. Времето. До полунощ на места главно в източната половина от страната и планинските райони ще продължи да превалява дъжд, придружен с гръмотевици. По-късно преваляванията ще спрати и облачността ще намалее. Утре преди обед много райони ще е предимно слънчево. Следобед ще се развива купасти и купасти от дъждовна облачност и на места краткотрайно ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. София около 27, по морския бряг от 28 до 30 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.